Čtení z Jeremiáše, 5. kapitola, 1. až 19. verš. Proběhněte ulicemi Jeruzaléma, prohledejte jeho náměstí. Jen se dívejte a přesvědčte se, zda najdete někoho, kdo uplatňuje právo, kdo hledá pravdu. A já Jeruzalému odpustím. Říkají-li, jakože živ je Hospodin, jistě přísahají křivě. Hospodine, tobě přece záleží na věrnosti. Biješ je, ale bolestí se nesvíjejí. Ničíš je, ale tvá napomínání odmítají. Jejich tváře jsou tvrdší než skála, odmítají se vrátit. Řekl jsem, jsou to jen nuzáci. Počínají si pošetile, protože neznají Hospodinovu cestu, řády svého Boha. Půjdu tedy k velkým, promluvím s nimi, ti přece znají Hospodinovu cestu, řády svého Boha. Avšak ti rovněž rozlomili ho, zpřetrhali pouta. Proto je zadáví lev z divočiny, zahubí je stepní vlk. U jejich měst bude číhat levhart a rozsápe každého, kdo z nich vyjde. Neboť jejich nevěrností je tolik, tak četná jsou jejich odvrácení. Jak bych ti to mohl odpustit? Tvoji synové mě opustili a přísahají při tom, co není Bůh. Sytím je a oni cizoloží, v domě nevěstky si zasazují smuteční zářezy. Jsou to bujní hřebci, hned jak vstanou, každý plane vášní k ženě svého bližního. Což je za to nemám strestat, je výrok Hospodinův. Což takový pro národ nemá postihnout má pomsta, vystupte na jeho zdi a ničte bez ustání. Odstraňte jeho výhonky, protože nepatří Hospodinu. Věrolomně se vůči mě zachoval dům izraelský i dům judský, je výrok Hospodinův. Zapřeli Hospodina, říkají, on to neudělá, nepotká nás nic zlého, nepocítíme meč ani hlad. Proroci přejdou jako vítr, nemají co mluvit. Tak ať se jim stane. Proto praví Hospodin, Bůh zástupů, toto. Protože mluvíte takovými slovy, hle, já vkládám svá slova do tvých úst, ta budou ohněm a tento lid bude dřívím, jež pozře. Hle, přivedu na vás zdaleka pro národ, dome izraelský, je výrok Hospodinův, pro národ mohutný, pro národ odvěký, pro národ, jehož jazyk neznáš. Nebudeš rozumět tomu, co mluví. Jeho toulec je otevřený hrob, všichni jsou bohatíři. Pozře tvou žeň, tvůj chléb, pozře tvé syny i tvé dcery, pozře tvé ovce i tvůj dobytek, pozře tvou révu i tvé fíky, mečem vyvrátím tvá opevněná města, na něž se spoléháš. Avšak ani v oněch dnech s vámi neskoncuji, je výrok Hospodinův. Až se zeptají, proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh, učinil, ty jim řekneš. Tak jako jste vy opustili mne a sloužili ve své zemi cizím bohům, tak budete sloužit cizákům v zemi, která nebude vaše.
Myslím, že pokud jste dobře poslouchali, je vám úplně jasné, že tradice tažení novoročních hesel pro sbor nebo nakonec i osobních má jedno nesporné kouzlo, a to, že kazatele nutí kázat často na slova, která by si dobrovolně zcela zřetelně nevybral. Hospodine, tobě přece záleží na věrnosti. To je kratičká věta z toho dlouhého oddílu, který jsme četli z proroka Jeremiáše. Je to první věta třetího verše a to je to slovo, které jsme minulou neděli vytáhli jako slovo nebo heslo na rok 2015 pro naše společenství. V překladu Bible 21, která byla letos předlohou pro sadu těch veršů, to zní takto. Ty ale, Hospodine, přece jistě očima pátráš po věrnosti. Když si to člověk přečte takhle hezky jako verš na záložce, ještě s tím krásným obrázkem, jak nám to letos byla skvěle připravila, může ten verš působit jako celkem poklidné, mudroslovné nebo mravoučné ponaučení, které nás vlastně ani nějak zvlášť nepřekvapí. No ano, Pánu Bohu přece záleží na věrnosti. Vyhlíží věrnost. Jenže když se ten verš zasadíme do toho kontextu a přečteme si ho v kontextu toho Jeremiášova prorockého slova, jak jsme ho slyšeli před chvílí a slyšeli jsme jenom relativně malou část z toho kontextu, pravděpodobně už nám to slovo nebude znít tak poklidně. Vždyť celá ta pátá kapitola, dokonce i širší kontext, mluví celkem zřetelně o Božím soudu, který přijde právě pro nevěrnost Božího lidu Izraele. A ta nevěrnost je tady velmi barvitě popsána. Takže co s tím slovem, které jsme vytáhli pro rok 2015? Máme vyhlížet Boží soudy jako Jeremiáš? Neměli bychom ten verš radši potichu vyměnit za něco méně znepokojujícího, za něco povzbudivějšího, tak konec konců veršů nám tam zbylo ještě dost, mohl by tam někdo dojít, vytáhneme něco příjemnějšího. Už někdo jde? Ne. Tak hold, se nedá nic dělat. Služba proroka Jeremiáše se odehrávala v poměrně dramatickém období izraelských dějin na přelomu 7. a 6. století před Kristem. V Judsku se v té době ujímá vlády zbožný král Jošiáš, vlastně poslední z těch lepších králů judských. Jošiáš, který se snaží napravit poměrně strašné duchovní škody, které napáchal jeho otec, král Menaše. Jeden z nejhorších, duchovně nejhorších a nejstrašnějších králů, které izraelská historie pamatuje. Menaše pod tlakem Asyrské říše, což byla nejvýznamnější mocnost v tehdejší nebo v té předchozí době před Jeremiášem, Menaše pod tlakem téhleté říše zavedl v Judsku modlářské kulty. Uctívání bohů, jako byl Bál nebo Aštoreta, uctívání hvězd se spiritismem a věštěním, všelijakými horoskopy, dokonce, a to je asi nejhroznější, i ohnivé obětování dětí. Dokonce svého vlastního syna, čteme, nechal provést ohněm jako v oběť. Jošiáš, jeho syn, a tady zjevně jablko padlo daleko od stromu, to je určitá naděje i pro nás, Jošiáš naproti tomu provádí několik důležitých náboženských reform, které mají Boží lid navrátit k věrnosti Hospodinu. Očistil Hospodinův chrám od pohanských model, zakázal dětské oběti a zničil oltáře zasvěcené jiným bohům. Přestože se ale o Jošiášovi píše, že celým svým srdcem patřil Hospodinu, působení Jeremiáše proroka ukazuje, že to samé se ani zdaleka nedalo říct o běžných judejcích, běžných Izraelcích tehdejší doby. Tomu Jeremiášovu poselství, pokud toho znáte, tak to víte, vlastně napořád dominuje volání k duchovní obnově a k pokání. A také naléhavé varování před Božím soudem, který jistě přijde, pokud se Boží lid neodvrátí od svých zlých cest. Pátá kapitola, kterou jsme četli, nebo část té páté kapitoly, kterou jsme slyšeli, přináší vlastně prorokův nářek nad duchovní a společenskou situací Judska a Jeruzaléma. A ten náš verš, jak už je asi jasné, náš verš na rok 2015 není jakýmsi mudroslovným ponaučením, Není to v poklidu pronesené konstatování filozofujícího mudrce nebo nějaká teologická poučka, kterou si můžeme napsat na záložku a být celkem v klidu? V daném kontextu je to slovo vlastně, tenhle ten verš vlastně mnohem víc zoufalé, naříkavé zvolání, které je zároveň naplněno až šokovaným údivem a zármutkem nad daným stavem věcí. V hebrejském originále je ten verš vlastně otázka, na kterou nelze odpovědět jinak než kladně. Co pak, Hospodine, nevyhlížíš věrnost? Což pak, Hospodine, tvoje oči nepátrají po věrnosti? Jenže ta předpokládaná kladná odpověď je v brutálním kontrastu se zcela nevěrnou realitou Božího lidu tehdejší doby. Jakou duchovní analýzu prorok v téhle situaci vyslovuje? Jaká je ta anatomie judské nevěrnosti? Zkusme ji aspoň ve zkratce naslouchat, tak jak jsme to slyšeli. Jeremiáš vidí, že Judejci prokazují povážlivý nezájem o právo, o spravedlnost, o její uplatňování v praktickém životě. Pravda a jakási vnitřní pravdivost života, poctivost v jednání je rovněž vůbec nezajímá. Přestože se je Bůh snaží různými i přísnými a dramatickými způsoby zastavit a zachránit před ničivými důsledky jejich zlých cest, Judejci reagují zatvrzele a vlastně s nulovou ochotou k pokání. S nulovou ochotou vrátit se k Bohu a napravit svoje cesty. Někteří dokonce popírají, že by Hospodinu jejich zlé jednání mělo vadit. Popírají, že by Bůh měl nějak zakročit proti zlu. Tak přece Pán Bůh nejedná, buďme v klidu, nic zlého nás nepostihne. Bůh je přece láska, dodali bychom dneska my. Ta varující slova proroků jsou pro Judejce tehdejší doby jenom jakési prázdné vanutí větru. Dokonce i když přísahají při živém Hospodinu, žijí jako kdyby Hospodin byl mrtvý. Mnozí ani neznají Boží cesty a Boží řády, jak je zjevil ve svém slově. A ti, co je dobře znají, je zavrhli. Porušili Boží smlouvu, zpřetrhávají svoje závazky v jakési pošetilé představě, že se tak osvobodí a že jim jejich nevěrnost přinese něco lepšího, plnějšího, požehnanějšího. Opustili Hospodina, zdroj živé vody, zdroj skutečného života, a spolehají se na jiné bohy, hledají svoje vlastní zdroje požehnání a životní stability. Dopouštějí se cizoložství, a to jak duchovního, když ti, co patří Hospodinu, uctívají jiné bohy, tak i fyzického, když vstupují, jak tam čteme, do domu nevěstek nebo planou vášní po manželkách svých bližních. Odvrátili se od Hospodina a vydali se cestami vlastní zkázy. Možná si teďko říkáte, no tak to se ani moc nezměnilo, když se podíváme na dnešní společnost, koho dneska trápí právo, nebo dokonce Boží cesty. Všelijakých model je plná země, cizoložstvím se mnozí dokonce chlubí. Pokud nás ale tohle napadá, dejme si pozor, abychom nepodlehli častému sklonu nás křesťanů uvažovat předně o nemorálnosti a zkaženosti těch druhých, národa, celé společnosti a tak dál. Tenhle ten postoj jeden můj kamarád vždycky s humorem parafrázoval obvyklé rčení a vždycky říkal, všichni máte své mouchy. A my jsme věděli, že on je nemá, samozřejmě. Ale Dřív než začneme takhle uvažovat, uvědomme si, že paralelou ke starozákonnímu Izraeli není český národ nebo česká společnost. Hospodin neuzavřel smlouvu s Českou republikou nebo s českým národem, ale se svým lidem v Kristu. Je to slovo pro nás, pro boží dnešní lid. Mám za to, že náš verš Hospodine, tobě přece záleží na věrnosti. Že ten náš dnešní verš nás chce v první řadě vést k tomu, abychom si dali nastavit zrcadlo a pohledli pravdivě sami sobě do tváře. Tak ho přijměme jako jakousi výzvu k sebereflexi, možná i k ohlédnutí za tím uplynulým rokem a výzvu k obnově na začátku roku, který je před námi. Jako výzvu k pokání tam, kde možná uvidíme, že je pokání potřeba na místě. I v tom novém roce totiž bude platit, že Hospodin vyhlíží věrnost, pátrá po věrnosti, záleží mu na ní. Jak to tedy je s naší věrností Pánu Bohu? Viděli jsme nevěrnosti Izraelců, ale jak je to s mojí věrností? To je otázka, kterou si musíme a máme položit. Je to samozřejmě otázka, kterou si musí před Boží tváří položit každý sám. Nikdo tuhle tu otázku nezodpoví za vás. Ale zkusme společně tuhle celkem širokou otázku, která určitě zahrnuje celý náš život, zkusme ji zkonkrétnit alespoň do tří oblastí. Zastavme se nejprve u věrnosti Hospodinu v užším slova smyslu. Věrnosti našemu vztahu s Pánem Bohem. Židé Jeremiášovy doby se napořád spoléhali na jiné bohy. Jejich nevěrnosti se ani nedaly sečíst, tak jich bylo mnoho. Na koho spoléháme my? Na čem zakládáme svůj život? Na jakých skutečnostech máme tendenci zakládat svoji identitu, svoje životní štěstí? A možná nakonec i vztah s Pánem Bohem. Nebo prostě na co jsme hrdí, tak nějak ve svém životě. To může být spousta věcí. Může to být třeba uspokojení z toho, čeho jsme v životě dosáhli. Může to být úroveň vzdělání, pozice v práci, hmotné zajištění, pěkné bydlení, spokojené manželství, nadané děti, krásné auto, krásný vzhled, dobrá pověst mezi spolupracovníky, ocenění od spolužáků ve škole. Co je pro nás ta hodnota, které jsme ochotní všecko podřídit? Které jsme ochotní obětovat čas, energii, city a nakonec i peníze? Chceme se cítit dobře, užívat si pohodových chvil, bavit se, vychutnávat si možnosti, které svět nabízí? Nebo chceme nade všechno dobře vypadat, ať už fyzicky, nebo prostě tak nějak celkově před druhými? Co nás v životě pohání? Za čím jdeme? Co je naše životní vize, životní touha? Modla není jenom nějaká soška, to je asi každému z nás jasné. Modla je skutečnost, při níž máme tendenci si ve svém nejhlubším nitru říkat tohle z toho, když budu mít, tohodle toho, když dosáhnu, tak můj život bude mít smysl. Budu cítit, že mám nějakou hodnotu, nějaký význam. Budu si jistý sám sebou. Co je naším skutečným pánem? Naším skutečným Bohem? V koho doufáme? Opravdu, v koho doufáme, na co spoléháme, na koho. Jsme věrní Kristu, žijeme z jeho milosti a z jeho sil, nebo spoléháme sami na sebe. Udělal jsem znovu v téhle věci takovou čerstvou zkušenost před Vánoci. Asi víte, že v tom předvánočním týdnu tady v kostele bývá většinou největší nával. Často sem prostě přicházejí různé školy, pěvecké sbory, aby tu měli svoje vánoční koncerty a vánoční besídky. A já jim většinou prostě dělám buď to technickou podporu, nebo na některých těch akcích dokonce můžu i nějakým způsobem zvěstovat evangelium. A říkám si, že to je vždycky dobrá příležitost, jak lidem, kteří sem nikdy nepřijdou, nějakým způsobem prostředkovat Krista. Jeho lásku, jeho zájem. Jak prostě církev může snad nějak lidem ve světě ukázat svoji lidskou tvář, jak můžeme lidem ukázat, že církev nerovná se jenom restituce nebo něco podobného. A znovu jsem to prožil v tom týdnu, jak by bylo snadné říct si, no to půjde přirozeně samo. Ale když pak se dostanete do tlaku všelakých možných požadavků různých lidí, tak zjistíte, že na to nemáte prostě síly zjevovat Krista nevěřícím lidem. Že prostě potřebujete nějaký zdroj, že to není samo sebou. Jak je to s námi v běžném životě? Poznáváme, že prostě bez Krista nemůžeme nic. Chceme chodit po jeho cestách nebo svými lidskými cestičkami. Známe vůbec Boží cesty, chceme je znát, hledáme je. Nebo se řídíme moudrostí a prioritami světa okolo nás. Milujeme jeho slovo, chceme je číst a naslouchat mu každý den, nebo máme pocit, že už to dávno známe. Možná je to i vaše zkušenost, ale znovu to musím potvrdit ze svojí zkušenosti, že nic není lepší, než když vnímáte, že Pán živě mluví ze svého slova. Když smíme vnímat, že odpovídá na modlitby i ty třeba nejzoufalejší. Když nás ujišťuje na svých cestách a naplňuje radostným vědomím, že je blízko, že mu smíme patřit, že nás povede, daruje svou moudrost, daruje síly, daruje odvahu žít i v každodenních běžných skutečnostech, každodenní život. Jak jsme na tom s věrností Pánu Bohu, vztahu s ním? Druhou rovinou k sebezkoumání může být naše věrnost vztahům s druhými lidmi. Dnes, když se řekne věrnost ve vztahu, tak se v podstatě okamžitě vynoří otázka sexuální nevěry, prostě negativní stránka věrnosti. A nakonec, jak jsme viděli v tom textu, nebo slyšeli v tom textu, cizoložné vášně hýbaly i židy v Jeremiášově době. Ale myslím, že nemusíme zacházet až tak daleko. Věrnost přece neznamená jenom vyvarovat se hříchu. Má i pozitivní smysl. Pozitivní smysl celkové oddanosti vztahu. Jde prostě o ochotu do vztahu investovat, budovat ho, rozvíjet ho a pečovat o něj po všech stránkách. Jak jsme věrní v tomhle tom smyslu? Našim manželstvím, ale i jiným vztahům, které máme. Myslím, že věrnost se rodí tam, kde máme lásku, která se dává druhému, která aktivně hledá, jak sloužit jeho potřebám. Někdy jsme pasivní, nebo možná v uvozovkách nevěrní v tomhle smyslu, protože žijeme v pocitu, že my jsme ti potřební. My jsme ti potřební, kterým by mělo být slouženo, že my jsme ti přednější, že my jsme ti první na řadě. Ale jsem, milí přátelé, hluboce přesvědčen, že naší skutečnou potřebou není, aby nám druzí sloužili, ale abychom se my naučili sloužit jim v lásce. Protože to je cesta ke skutečné a trvalé radosti. Když vyhlížím ne to, co je moje, ale co slouží druhému, znamená to, že ten druhý je mi prostě přednější, je důležitější než já sám. Jako bych říkal, ty jsi na řadě přede mnou. Teď tvoje potřeby, nejdřív ty, pak možná já. Kolikrát naše nitro doslova křičí po zájmu druhých, pokládá se za nejpotřebnější na celém světě. A obrací to pořadí. Nejdřív naslouchej ty mě, a pak možná budu naslouchat já tobě. Nejdřív ty mě odpusť, a pak možná odpustím já tobě. Nejdřív pomoz mě, a pak já pomůžu tobě. Ta láska a věrnost, ke které jsme voláni, je ale jiná, úplně jiná. Znovu a znovu nás vede k odpuštění a k rozhodnutí sloužit. A tak nás taky vede znovu a znovu ke skutečné radosti a ke skutečnému požehnání. Apoštol Pavel ve Filipským 2:3 říká, v pokoře pokládejte jedni druhé za přednější sebe. A to je cesta k věrnosti ve vztazích, kdy v pokoře pokládáme druhé za přednější, než jsou oni. A nakonec za třetí, ptejme se na naši věrnost Božímu dílu, dílu Kristova království. Myslím, že to začíná u věrnosti v malých, každodenních, obyčejných věcech. Prostě v pravdivosti, poctivosti, spravedlnosti v běžném životě, v každodenní práci, v každodenní komunikaci s druhými lidmi. Právě tam nás chce Pán Bůh používat ke svědectví o svojí lásce a milosti. Možná někdy máme představu, že svědectví o Kristu se týká nějakých výrazných náboženských výkonů. Ale prostě není to tak. Věrnost Božímu království, věrnost svědectví Kristu začíná právě v těch každodenních všedních skutečnostech. Docela dobře si vzpomínám, když jsem ještě bydlel doma u rodičů a ještě jsme neměli myčku na nádobí, že úplně největší chuť se modlit a číst Bibli jsem měl, když jsem viděl horu nádobí doma. A nevím, jestli jste to někdy zažili podobně. Prostě najednou jsem věděl, že jsem se narodil pro něco úplně jiného, že zkrátka a dobře mě prostě Bůh volá k něčemu úplně jinému, než popasovat se s špinavými talíři a podobnými věcmi. Ale asi všichni vnímáte, jak to je skutečně a k čemu skutečně Pán Bůh vede. Takhle to zní možná humorně, ale je to skutečně tak, že Boží věrnost nebo věrnost, ke které nás Bůh volá, začíná právě v těch obyčejných věcech. Doufám, že mi rozumíte, že mít nádobí a modlit se není v žádném kontrastu, ale prostě to i to má svoje místo v Boží práci, ve věrnosti Božímu dílu. Nevěřící lidé nás konec konců obvykle nevidí na nedělní bohoslužbě nebo na nějaké křesťanské konferenci, kde můžeme krásně prožívat svůj vztah s Pánem Bohem. Vidí nás ve všedních situacích, v úplně obyčejných. A do nich smíme přinášet Kristovu naději, být solí a světlem. Jak jsme věrní v těchto běžných věcech, běžných vztazích, běžné komunikaci? A jak jsme dále věrní našemu společnému dílu, k němuž jsme povoláni jako sbor, jako společenství. Jsme připraveni sloužit druhým svým obdarováním. Jsme ochotní se spolupodílet na sborové službě, štědřeji podporovat a nést, investovat čas a energii. Jsme prostě ochotní víc dávat, než brát. Jak je to s naší věrností? S naší věrností ve vztahu k Pánu Bohu, s naší věrností ve vztahu s druhými lidmi, s naší věrností Božímu dílu v každodenních souvislostech našeho života. Hospodin, milí přátelé, vyhlíží věrnost. Miluje věrnost. žehná věrnosti a z věrnosti se raduje, a to proto, že on sám je věrný. To je jedna z nejzákladnějších jeho charakteristik. Znovu a znovu se to opakuje, nejenom v žalmech, ale v celé Bibli. Bůh je věrný. Jeho slovo je spolehlivé a věrné. Jeho láska k nám je věrná, usiluje o naše dobro. Zůstává pro Krista věrný, dokonce i když my jsme nevěrní. Bůh vyhlíží věrnost a bude ji vyhlížet i v roce 2015. A ta skutečnost, že on je věrný, že zůstává věrný, i když my jsme nevěrní, je zdrojem naděje i pro rok 2015, i pro nás. Protože díky Boží věrnosti můžeme přicházet dneska, ale i po celý rok a po celý svůj život. Můžeme přicházet a dávat se obnovit skrze pokání. Ve vztahu ke Kristu, ve vztahu k druhým lidem, ve věrnosti Božímu dílu. Smíme vyznávat svoje nevěrnosti. Smíme přijímat odpuštění. A smíme jít cestou Kristovy věrnosti. V celém novém roce, v celém svém životě. Náš verš nás povzbuzuje, že je to dobré být věrný. Dokonce i kdyby to znamenalo, že se z pozemského hlediska věrnost nevyplatí. Že prostě narazíme. Nic přece nemůže nahradit živý vztah s věrným Bohem, který máme skrze Ježíše Krista. Vztah s Hospodinem, který vyhlíží věrnost, kterému záleží na věrnosti, který se raduje z věrnosti a žehná věrnosti. Vytrvejme proto věrně, jak nás nakonec vybízí i sám Pán Ježíš, když ve Zjevení 2:10 říká, buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Cesta věrnosti je cestou požehnání. Nevěrnost přináší vždycky jenom trápení, ať ve vztahu s Bohem, nebo ve vztahu s druhými lidmi, nebo ve vztahu k Božímu dílu, k Božímu království. Buďme věrní až na smrt a dostaneme vítězný věnec života, protože Hospodin vyhlíží věrnost. Amen.